«Емілю», – палко сказав Рафаелів сусід промовцеві мізантропові, – «якби не липнева революція, я став би священиком, жив тваринним життям у якомусь глухому селі і щодня читав би требника». «Так, Хвалько, адже ми читаємо газети. Непогано, як на журналіста. Але мовчи, адже юрба навколо нас – це всі наші передплатники. Журналістика – це, бач, релігія сучасного суспільства, і в ній є поступ».
«Який же?»
«Ні первосвященики не мусять вірити, ні народ». Розмовляючи отак, ніби славні люди, що давно вже знали де Віріс і Люстрібус, вони дійшли до одного будинку на вулиці Жубера. Еміль був журналіст, що здобув неробством більше слави, ніж інші удачами. Сміливий критик, дотепний і ущипливий, він мав усі чесноти, що могли вжитися з його вадами. Відвертий, глузливий, він міг у вічі сказати тисячу епіграм приятелеві, якого поза очі захищав відважно і чесно. Він глузував з усього, навіть зі свого майбутнього. Завжди без грошей, він, як усі більш-менш здібні люди, весь час перебував у якихось невимовних лінощах, а зненацька міг кинути слово варте цілої книжки людям, у яких не було в книжках жодного живого слова. Щедрий на обіцянки, яких ніколи не справджував, він зробив зі своєї удачі і своєї слави подушку, щоб спати на ній, таким чином ризикуючи на старість опинитись у шпиталі. Проте за друзів готовий був на смерть, вихвалявся своїм цинізмом і простосердий, як дитя, працював тільки з натхнення або з прикрої необхідності. Тут, за висловом метра Алькофрібаса, «і нам дещиця перепаде з бенкетного столу», звернувся він до Рафаеля, показуючи на ящики з квітами, що оздоблювали зеленню сходи і сповнювали повітря пахощами. «Я люблю передпокої, добре натоплені і оздоблені багатими килимами», – відповів Рафаель. «Це рідкість у Франції, тут я наче відроджуюсь. А на горі будемо пити й сміятися, мій бідний Рафаелю». «Та ще й як!» – вигукнув Еміль. «Я сподіваюся, що ми будемо переможцями і ступатимемо по всіх цих головах». Потім глузливим жестом показав на гостей, що входили до зали, яка сяяла позолотою, вогнями. Там їх зразу обступила молодь, що вже чимось прославилася в Парижі. Про того говорили як про новий талант, що першою своєю картиною затьмарив шедеври живопису часів імперії. Той недавно випустив дуже яскраву книжку, просякнуту якоюсь літературною зневагою. Вона відкривала сучасній школі нові шляхи. Далі скульптор, чиє суворе обличчя виказувало мужній геній, розмовляв з одним із тих молодих насмішників, які або не хочуть бачити вищості ні в чому, або визнають її в усьому. «А он – найдотепніший з наших карикатуристів, з лукавим поглядом і гострим язиком. Він вислухував епіграми, щоб перекласти їх на мову малюнка. Там молодий сміливий письменник, що краще за будь-кого вмів уловити суть політичних ідей або за іграшки виразити весь зміст творів якогось плідного письменника, розмовляв з поетом, чиї твори затьмарили б усю сучасну поезію, якби хист його був рівний його злості. Обидва намагались уникати і правди, і брехні, звертаючись один до одного з солодкими, улесливими словами. Один знаменитий музикант глузливим голосом у тональності сі бемоль утішав молодого політика, якого недавно скинули з трибуни. Правда, він зовсім не забився. Молоді письменники без стилю були поруч молодих письменників без думок. Прозаїки, жадібні до поетичних красот, поруч прозаїчних поетів. Дивлячись на ці недовершені створіння, один бідний сен-сімоніст, досить наївний, щоб вірити в свою доктрину, милосердно намагався примирити їх, напевно бажаючи обернути їх учінців свого ордену. І нарешті там було двоє чи троє отих учених, ніби призначених розбавляти у розмові кисень азотом, і кілька водевілістів, готових скрасити її отими ефемерними блискітками, схожими на блиск діамантів, який не гріє і не світить. Кілька любителів парадоксів, нишком сміючись із тих, хто поділяв їхнє зневажливе чи захоплене ставлення до людей і обставин, уже почали свою двогостру полеміку, за допомогою якої вони змовляються проти всіх систем, не обстоюючи жодної.